Вы на «Хвалях свободы», тут Ганна Соус. Двадцатого травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея сёлета мы повторяем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передача гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особному году из истории нашего радио. Сегодня год 1964. Для микрофона автор Сергей Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
У 1964 годзе на беларускай свабодзе адбыліся некаторыя кадравыя змены. Ад пачатку году ў бюро «Радыё Свабода» ў Нью-Йорку пачала працаваць паэтка Наталля Арсеньева, якая брала ўдзел у падрыхтоўцы тыднёвых паўгадзінных праграмаў, а таксама займалася ў бюро з прававодствам і ліставаннем. У восень гэтага году таксама ў нью-йоркаўскім аддзеле з'явілася новая спікерка Зоя Каліноўская, Зора Кіпель. У структуры праграмы з'явілася новая перадача «Адказы на лісты слухачоў», што адразу выклікала рэакцыю ў савецкім друку. Там пачалі з'яўляцца абвінавачанні ў фальсіфікацыі і ў фабрыкаванні лістоў ад слухачоў, якіх нібыта насамрэч не існавала. Аднак актыўныя контрпрапагандысцкія захады савецкіх ідэолагаў прынамсі ўскосна сведчылі пра цікавасць жыхароў падсавецкай Беларусі да заходніх радыёгаласоў. Сёння мы працягнем тэму, распачатую ў адной з папярэдніх перадачаў, і пагаворым далей пра мову беларускай свабоды. Якога моўнага стандарту трымаліся супрацоўнікі свабоды, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Мы ад самага пачатку карысталіся вымаўленнем традыцыйным, тым, якое цяпер называецца Тарашкевіцай. І пытанні мовы, у прынцыпе, не стаялі востра, хоць час ад часу былі разыходжанні што да таго ці іншага тэрміну. Гэта асабліва ў сувязі з тым, што я мусіў у Нью-Йорку, так як і часткова ў Мюнхене, карыстацца англамоўнымі матэрыяламі, пішучы рэпартажы пра падзеі ў Амерыцы, пра Аб'яднаныя Нацыі, артыкулы, каментары амерыканскага друку, даводзілася перакладаць з ангельскай мовы, не заўсёды было ясна, які тэрмін у беларускай мове будзе найлепш падыходзіць. Пагатоў, што паміж нашай мовай і мовай савецкай Беларусі разыходжанні былі вялікі.
Ян Запруднік працягне расказваць пра мову свабоды крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1964 году.
Пераходзім цяпер да літаратурнай перадачы пра паэтку Наталлю Арсеньеву. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч.
Найсвяжэйшай навінкай у беларускай паэзіі за мяжой з'явіўся вялікі цыкл вершаў Наталі Арсеньевай «Тэма вясна». Вершы цыклю былі напісаныя сёлета ў весну і надрукаваныя ў нью-йоркаўскай газеце «Беларус». Увесь цыкль становіць сабой яшчэ адзін раздзел у нью-йоркаўскім перыядзе творчасці паэткі. Перыяд гэты пачала Арсеньева яшчэ ў 1952 годзе новай кніжкай вершаў «Між чужых берагоў». Агульная ідэйная рыса, што звязвае ўсю паэтычную творчасць Арсеньевай гэтага перыяду ў адно цэлае, гэта моцныя патрыятычныя матывы. Вобразы з'явы з жыцця найвялікшага ў свеце гораду сваім кантрастам родзяць у паэтычным уяўленні Арсеньевай вобразы з'явы далёкае бацькаўшчыны. Одним з прикладів такого настроєвого паралелізму може служити у вспомненім циклі «Тема вясна» вірш під назовом «Сон».
Ляний, весновий, теплий, ще й тепер галльо його не чує смак. Висіла довго на одній з галінок сонця, де передумала і зірвалася у ноч. Беруться сладця мовчки на ноч кльони, не надто вже шумливіє і в день. Тут ні яни шумять ліщом, птушиним дзвоном, ні щигел, ні жауна сюди не залятіть. Шуміть, гудє, гриміть, лялізний молах, город. Над найдішейший джаз таки не виб'є ритм. І спать, продавши вже не тільки що пшаніцу, але й душу, не кожне тут допне. Сон тут, мовляв той джаз, порваний і почварний, тихим анданте вейки не спав'є. Прохопишся, кричать катина по надворку, імчать пожарники, грукочуть тягніки. А так хотілося б присніть, між яблик шпелих висить бляшаний ветох у рожок, синеють озерці туману на Отаві, стюдьона плюхається срібра у вядри, а каміни уже стяжків знімають диму, що пахне бульбою і беростой, пливучи на зустріч тишині передусходній. Момент. І горлійки узвіються поласкать росой солодкою і звонкою жауронки. Не цілувала рук нікому я в житті. Тобі ж, моя земля, я цілувала б ноги за тишу, за туман, за жауруков, за усе. Чому я вже, видать, не вийду на перейми?
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі,
на хвалях свободи. 50 годов белорусского ефіру без цензури. Год 1964.
Про скольки хвилинов мы вернемся до темы мовы белорусской свободы, а зараз панорама подеев у свете у 1964 годе. Политика. Нельсон Мандела засуджены на пожитчевое зняволенье. Микита Хрущев отхиляется от улады, советским премьером становится Косыгин, первым секретарем ЦК КПСС Брежнев. Франсуа Дювалье обвещает себе пожитчевым президентом Гаити. Незалежность обвещают Малави, Полночная Родезия, Замбия и Белиз. Китай проводит выпробование своей первой атомной бомбы. Наука. Американский спадорожник Ranger 7 робит больше за 4000 здымков поверхни месяца. У першиню выявлено, что курение тытуню спричиняет рак. Литература. Нобелевской премии, присудженная французскому письменнику Жану Полю Сартру, лауреат от премии отмовился. Выходит роман «Пересовное свято» Эрнеста Хемингуэя. Популярная музыка. У Калифорнии з'являються психоделічні гурти The Grateful Dead і Jefferson Airplane, носьбіти контркультури 60-х. Beatles завойовують Америку. Найпопулярніші пісні году – Beatles I Want to Hold Your Hand і гурт The Animals з пісні The House of the Rising Sun. А зараз далі про мову свободи. Ян Запруднік розповідає про розходження у поглядах на мову, які зауважилися у праці радіо у 60-ті роки.
Принципово розходження повстали пізніше. Початок розходженням принциповим був покладений у виніку того, що у Мюнхен поїхав з Нью-Йорку дорадником до білоруської і української редакції американець походження канадського з українського роду Дзяковський, який білоруської мови не ведав, він говорив ламаною українською мовою. Ён пачаў дамагацца, каб мы карысталіся моваю савецкага друку. Гэта была мова даступная для яго. Ён глядзеў на газету «Звезда», на іншыя, «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», і бачыў, што ў нашых перадачах выкарыстоўваецца не заўсёды мова савецкіх газетаў. І на аснове гэтай ён пачаў так ціснуць на тое, каб мы вымаўлялі і карысталіся тэрмінамі савецкіх газетаў. І на гэтай глебе паўсталі канфлікты. Яны пасля завайстрыліся, калі прыехаў у Мюнхен на месца Дзяковскага другі украінец Герус Мікола, а на месца Цвіркі стаў Сяднёў. Сяднёў быў больш пакладзісты ў сэнсе суступак на карысць савецкага вымаўлення, русіфікаванага вымаўлення. І на гэтай глебе паміж Нью-Йоркам і Мюнхенам паўстаў даволі востры канфлікт. Мы ў Мюнхене, маючы на сваім баку дарадніка нямецкага паходжання амерыканца Бурбеля і аўтарытэта Дамовіча і Станкевіча, баранілі свае пазіцыі. На гэтай глебе сяднёвым у нас былі даволі напружаныя сустрэчы.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Ян Запруднік працягвае тэму беларускай мовы на свабодзе. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1964 году паслухайце фрагмент фельетону Васіля Крыцкага, гэта значыць Антона Адамовіча.
Гаворыць Радіё Свабода. Ёсць адзін вельмі занядбаны адрэзак ідэалагічнай работы ў камуністычным будаўніцтве, пра які і будзе цяпер гутарка у фельетоне «На чартавінным фронте». Чытае фельетон Васіль Крыцкі.
У адным з кастрычніцкіх нумароў «Чырвоная змены» напароўся я на цікавае папярэджанне. Асцярожна! Шарлатаны. Добра, думаю, сабе робіць чырвоная змена, што насвятляе такое надзённае пытанне. Бо што мы маем на сённяшні дзень? Маем тое, што вядзецца ў нас ідэалагічна навукова растлумачальная работа супраць рэлігіі, а тым часам шарлатаны і ўсякае чартавінне застаецца ў ценю грамадскай увагі. Гляньма на факты, і што мы пабачым? На Случчыне мы пабачым варажбітку Алену Хаванскую, якая падкопвае камуністычнае будаўніцтва. Мы пабачым таксама цялятніцу Агату Кучнову ў вёсцы Машава, што 150 кілометраў ад Москвы. І, як піша сама грамадзянка Агата ў лісце да рэдакцыі «Камсамольская праўды», яе... Агату, знацца, а не «Камсамольскую праўду», вінавацяць у тым, што яна ведзьма і лётае на памяле. Колькі яна мае лётных памёла гадзінаў? не піша. Але гэта дармо. Факт, што грамадзянку Агату суграмадзяне вінавацяць у сувязях з нячыстаю сілаю. Калі б сказалі пра Агату, што яна парушае маральны кодэкс будаўнікоў камунізму неяк інакш, прыкладам, спекулюе прымуснымі іголкамі, ці вядзе антыпартыйную раскладальную работу сярод цялячага пагалоўя, было б, напэўна, прыкра, але хоць зразумела. Дык жа не, ведзьма, кажуць, і ўсё. Чартизму, сатанизму громадяне. Великий Ленин казал, что в коммунистической краине усялякая чертовинка придастся. И коли партии на корысть, дык можно и пятами наперед ходить, и пальца кусать. Партия, як тая ведьма Химка, яна ведае. Яна ўжо бадай паўстагоддзя ходзіць пятамі наперад і пальцы кусае. Праўда, не свае пальцы, а чужыя. Але ж на гэтым якраз і палягае дыялектыка.
Васіль Крыцкі прачытаў фельетон «На чартавінным фронце».
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалях свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год
1964 год у Беларуси. У Менску открыты радыётэхнічны інстытут. Заснаванае беларускае таварыства культурных сувязяў з суайчыннікамі за мяжою. На тэрыторыі Беларусі пад рэчыцай адкрытыя першыя прамысловыя радовішчы нафты. У вёсцы Цімкавічы Капыльскага раёну адкрыты літаратурны музей Кузьмы Чорнага. Менскі аўтазавод выпусціў 200-тысячны аўтамабіль. У Маладэчне адкрыты Менскі абласны краязнаўчы музей. А зараз Менскі эфір 1964 году. Выступае герой сацыялістычнай працы Любоў Асіюк, даярка калгасу Мяжданава Берасцейскай вобласці.
Дорогие товарищи, у нас советских людей стало хорошим правилом встречать знаменательные события новыми успехами в работе. Второй год нашей семилетки принес нам много радостей. В городах выросли новые корпуса промышленных предприятий, жилые кварталы, в магазинах больше стало тканей, обуви, одежды, мяса и молока. Жизнь трудящихся с каждым годом становится все лучше и краше. Люди теперь стали жить богаче, хорошо питаются и одеваются. Мы живем сегодня хорошо, а завтра будем жить лучше.
И музычное привитание с 1964 года. Одна со шматликих версий фирмовой мелодии нашего радио «Люблю наш край» в выконании неведомых самодейных артистов.
Люблю наш край, сторонку эту, где я родилась одно. Тебя же распознала счастье, слезу я доли пролила. Люблю народ наш белорусский, и как и зелени садов, слава черные окно жарнивы, чтоб наши рая Люблю мерзну, что в ветке зелень, а то ведь радость на землю. Ну, что на гнездах века станет, и спем за уродочка люблю.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалях свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1964.
Нагадаю, у сённяшняй перадачы мы працягваем тэму беларускай мовы ў эфіры Радыё Свабода. Ці былі спробы выпрацаваць нейкія агульнарэдакцыйныя правілы, нейкі стандарты, якога прытрымваліся супрацоўнікі радыё? Ян Запруднік працягвае.
Мы гаварылі ў лісце, да цвіркі верасні 62 году. Я пісаў, што над серіяй скрыптаў аб правапісе трэба будзе падумаць, а дамовіць згаджаецца, што гэта мэта згодна, ды што можна будзе зрабіць. Але серіяй скрыптаў такіх не было, хоць у Адамовіча была кароткая такая серія гутарак пра літаратуру. Ён да моўных пытанняў не дайшоў, неяк так і на гэта серія абарвалася ў выніку, так я думаю, што Мюнхен не надта быў прыхільнік. Да, на агульныя асаблівасці нашай мовы ў сэнсе адрознасці ад мовы, стандартызаванай мовы беларускай ў БССР былі.
Ян Запруднік расказваў пра асаблівасці мовы ў праграмах беларускай свабоды. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент музычнай перадачы 1964 году.
Перадаю цяпер мікрафон Арсеню Загорнаму з джазавай музыкай.
На захадзе апошнімі гадамі штораз больш класікаў мінулых стагоддзяў пачынаюць сваё другое жыццё ў джазавай аранжыроўцы. Спрычыняецца да гэтага, паміж іншых, і французскі вакальна-інструментальны ансамбль пад кіраўніцтвам Ворда Свінгл. У ансамблі шасцёх вакалістых, кожны з вышэйшай музычнай асветай, кожны сам выдатны музыка і спявак. Ворд Свінгл, аранжыруючы класікаў, ніякіх радыкальных зменаў у іхнай музыцы не робіць. Трымаецца як мага бліжэй да арыгіналу. Дадае толькі пры дапамозе басу і бубну новы джазавы рытм. Новае тут таксама тое, што паасобныя ноткі перадаюцца не інструментамі, а галасамі, але без словаў. Дарэчы, з чыста тэхнічнага боку, гэта незвычайна цяжкая форма выканання, якая вымагае індывідуальнай дасканаласці кожнага спевака. Вось як гучыць у джазавым выкананні групы Свінгл фуга італьянскага кампазітара Вівальді з 18 стагоддзя.
На хвалі 31 метр і ад 21 до 23 гадзіны ўвечары на хвалі 41 метр. Апрача таго, у нядзелю, панядзелак і сераду нашыя праграмы перадаюцца ад 24 до 1 гадзіны ўначы на хвалі 41 метр. У другой частцы праграмы бралі ўдзел Станіслав Станкевіч, Вітаў Зубкоўскі, Васіль Крыцкі, Арсень Загонны і Тамара Наваграчанская. А пакуль што з Богам, бывайце здаровы. Вы слухалі Радыё Свабода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Гучала перадача Сергія Шупы на хвалі свабоды, прысвечаная 60-годдзю нашага радыё. Наступную перадачу, прысвечаную 1965 году, слухайце заўтра.